Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, όπως πάντα, στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, στην τρίτη μυσταγωγική κατήχηση περί του χρίσματος. Έχει μείνει μία τελευταία παράγραφος, είναι η 7η, που να την τελειώσουμε και αυτήν, και με τη βοήθεια του Θεού να μπούμε στην τετάρτη μυσταγωγική κατήχηση που αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ενθυμίστε ότι αρκετά πράγματα μας έχει πει ο Άγιος Κύριλλος για το θέμα του χρίσματος, και λέγει τώρα στη συνέχεια και ολοκληρώνει την κατήχησή του αυτή: «Τούτο εκ παλαιών χρόνων ο μακάριος Ισαΐας προφητεύων έλεγε: και ποιήσει Κύριος πάση της έθνεση επί το όρος τούτο». Είναι στο 25ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Δηλαδή, και θα κάνει ο Κύριος σε όλα τα έθνη, σε αυτό το βουνό, επί το όρος τούτο. Ερμηνεύει τώρα ο Άγιος Κύριλλος και λέγει: όρος δε καλεί την εκκλησία μου. Και αλαχού ως όταν λέγει: και έστε εν τες εσχάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου. Και θα είναι, λέγει, τις έσχατες ημέρες φανερό, εμφανές, φανερό το όρος του Κυρίου. Ποιονται ίνων, ποιονται εφροσύνην, χρήσονται μύρων. Θα πιούν κρασί, θα πιούν την εφροσύνη, τη χαρά, και θα χρηστούν το μύρον. Αυτό είναι πάλι στον Ισαΐα, στο 25ο κεφάλαιο, στον 6ο στίχο. Και είναι ασφαλής η τέσε, ακούειν περί του μύρου τούτου ως μυστικού φυσί. Παράδος ταύτα πάντα της έθνεση, η γαρβουλή Κυρίου επί πάντα τα έθνη. Τι λέγει τώρα αυτή η νέα, η νέα σημείωση πάλι από τον Ισαΐα, από το αυτό σημείο, 25ο κεφάλαιο, στίχος 7, ο επόμενος στίχος: ότι αυτά να τα παραδώσεις όλα εις τα έθνη, διότι είναι η βουλή του Κυρίου, το θέλημα του Θεού σε όλα τα έθνη. Για να δούμε εδώ. Καταρχάς λέγει ότι η Εκκλησία εκφράζεται ως όρος, βουνό δηλαδή, και όπως λέει ο Ισαΐας, είναι εμφανές το όρος του Κυρίου, φανερών. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος, είναι η Εκκλησία, όπως σας είπα. Όταν λέγει τις έσχατες μέρες θα είναι εμφανές το όρος του Κυρίου, ποιες είναι αυτές οι έσχατες μέρες? Και άλλοτε σας έχω πει, δεν πειράζει αν επαναλάβουμε, ότι οι λεγόμενες έσχατες μέρες πάντοτε συνδέονται με μία εμφάνιση του Κυρίου. Εφόσον λοιπόν έχουμε δύο εμφανίσεις του Κυρίου, η μία πραγματοποιήθηκε, η άλλη δεν πραγματοποιήθηκε, ή θα ήσαν δύο οι εμφανίσεις του Κυρίου, θα είμαι ακριβέστερος στη φρασιολογία μου, δύο θα είναι και οι περιπτώσεις των εσχάτων ημερών. Έτσι, έσχατες μέρες λέγονται ό,τι αφορά στην πρώτη παρουσία του Χριστού, και έσχατες μέρες λέγονται ό,τι αφορά εις την δευτέραν παρουσίαν του Χριστού. Ώστε λοιπόν έχουμε δύο κατηγορίες εσχάτων ημερών. Εμπροκειμένου είναι η πρώτη κατηγορία έσχατες ημέρες, που αφορά στην πρώτη παρουσία του Χριστού. ότι δηλαδή θα γίνεται εμφανής η Εκκλησία. Και όντως η Εκκλησία έγινε εμφανής. Η ημέρα της Πεντηκοστής ανέδειξε την Εκκλησία και την ανέδειξε σε όλα τα έθνη. Και ακόμη ότι η Εκκλησία δεν θα έμενε μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά θα εξυπλούτω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, σε όλη τη γη, εις τα έθνη. Και εκείνο το κύριο σημείο που λέγει «Ποιονται ίνων», λέει η προφητεία, «Ποιονται εφροσύνην, χρήσονται μύρον». Γι' αυτό και επιλέγει αυτή την προφητεία ο Άγιος Κύριλλος. Θα πιούν κρασί. Τι είναι αυτό το κρασί που θα πιούν? Δεν είναι παρά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι θα είναι το ακατανόητον να πει ο προφήτης ότι θα έπιναν κρασί. Δεν πίνουν οι άνθρωποι κρασί? Αναφέρεται εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εκείνο το χρήσονται μύρον, θα χρηστούν μύρον. Ποιο μύρον? Θα χρηστούν με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή τα δύο μυστήρια, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το μυστήριο της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό θα τους δώσει τη χαρά, την εφροσύνη. Ποιονται εφροσύνην. Διότι όταν κανείς μετέχει σε αυτά τα δύο, τότε βεβαίως έχει και την εφροσύνη, την χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Και τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος με μία προτροπή: «Τούτο ουν χριστέντες το Αγίο Μύρο, τηρήσατε αυτό άσπυλον άμωμον εν ημίν διέργων αγαθών προκόπτοντες και ευάρεστη γινόμενη το αρχηγό της σωτηρίας ημών Χριστό Ιησού ο ειδόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτό λέει το μύρο που θα χρηστείτε ή που χρηστήκατε. Αυτό διατηρήσατε το άσπυλον, καθαρόν. Μη το λερώσετε. Άμωμον, χωρίς μόμον, που θα πει κατηγορία, χωρίς κατηγορία. Και τούτο θα το επιτύχετε προκόπτοντες διέργων αγαθών, με το να κάνετε έργα αγαθά. Και ακόμη γινόμενοι ευάρεστοι εις τον αρχηγόν της σωτηρίας μας τον Ιησούν Χριστόν, που του ανήκει κάθε δόξα αιωνίως. Πράγματι μπορεί κανείς να καυχηθεί ότι ετήρησε το χρίσμα, το βάπτισμα και το χρίσμα, το βάπτισμα των λευκών χιτώνα του βαπτίσματος και την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, ότι τα ετήρησε, τα εφύλαξε καθαρά. Μπορεί κανείς να το καυχηθεί αυτό? Αγαπητοί μου, γι' αυτό το λόγο ο Θεός μας έδωσε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Μη κάνουμε όμως κατάχρηση του μυστηρίου αυτού, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερον μυστήριο αυτό. Ακούστε τι είπα, κατάχρηση. Τι εννοώ κατάχρηση? Δεν εννοώ να μην εξομολογούμε θα συχνά, αλλά εννοώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε, να λερώσουμε, να προσβάλλουμε το Άγιο Βάπτισμα λέγοντες έχουμε την εξομολόγηση. Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η σκέψη, διότι ο Θεός, βλέποντας ότι θα είμεθα σε μια υστερβουλία, ότι δηλαδή μπορούμε να μαρτάνουμε, μπορούμε να μην προσέχουμε γιατί έχουμε την εξομολόγηση, δεν είναι σωστό αυτό. Ναι, η αγάπη του μας έδωσε το λεγόμενο δεύτερον βάπτισμα, το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, αλλά εάν έχουμε φιλοτιμία. Θα πρέπει βέβαια σαν άνθρωποι θα το χρησιμοποιήσουμε, αλλά όμως θα πρέπει να μην λέμε έχουμε τώρα αυτό, βολευτήκαμε. Όχι, όχι. Το χρήσμα το προσβάλλουμε και αυτό, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, με το να αμαρτάνουμε. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος και μη λυπείτε? Ξέρετε, είναι τα ίδια πράγματα με άλλες εκφράσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον εν ο εν το οποίο ενώ εσφραγίστητε εν ημέρα απολυτρώσεως. Είδατε με το οποίο έχετε σφραγιστεί, εισφραγής του Αγίου Πνεύματος. Τι, μη το λυπίζετε? Γιατί? Διότι λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο όταν αμαρτάνουμε. Αλλού θα πει το Πνεύμα μη σβένητε, το τε με έψιλον. Το Πνεύμα το Άγιο μη το σβήνετε. Δηλαδή παρουσιάζει το Πνεύμα το Άγιο σαν μια λαμπάδα. Ύστερα από την Πεντηκοστή ξέρουμε ότι ενεφανίζει το Πνεύμα του Θεού σαν φωτιά. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν μη το σβήνετε. Πώς σβήνει το Πνεύμα το Άγιο? Όταν αμαρτάνουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί μου, να μην αμαρτάνουμε. Χρηστήκαμε στο σώμα μας, εχρήστη νοεράκι η ψυχή μας. Το Πνεύμα του Άγιον δεν κατοικεί, σας έλεγα μια πάλι περασμένη φορά, μόνο στις ψυχές μας, κατοικεί και στα σώματά μας. Διότι ο Απόστολος λέγει δεν γνωρίζετε ουκίδατε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Σας το έλεγα την περασμένη Δευτέρα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην φτάνουμε και τον χιτώνα του βαπτίσματος να λερώνουμε, αλλά και το Πνεύμα του Άγιον να λυπίζουμε και να το κάνουμε να ούτως υποχωρεί, συγγνώμη, να ούτως υπήν, να αποχωρεί. Ή αν θέλετε να είμαι ακριβέστερος, να το καθιστούμε ανενέργητον. Δεν μας συμφέρει. Ξέρετε, να στερείται κανείς το Πνεύμα του Θεού είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Διότι το Πνεύμα του Θεού μας δίνει όλα τα αγαθά. Όλα τα αγαθά, τα πνευματικά αγαθά. Αν μπορούσαμε να ξέρουμε τι θα πει έχω το Πνεύμα του Θεού, αν μπορούσαμε αυτό κάποτε να το καταλάβουμε. Και ακόμη λέει ένα λατινικό ρητό: αν θέλεις ειρήνη, πασίγνωστο ρητό, ετοιμάζου προς πόλεμον. Αν θέλουμε διατήρηση του Πνεύματος του Αγίου στην ύπαρξή μας, πρέπει να έχουμε προκοπή, δηλαδή να προκόβουμε, να προοδεύουμε. Είναι η καλύτερα περίπτωσης διατηρήσεως η προκοπή. Δηλαδή, να το πω με ένα άλλο παράδειγμα, ο καλύτερος τρόπος, ξέρετε, να μην φτωχύνουμε, είναι να μπορούμε να προσθέτουμε στα έσοδά μας καινούργια κέρδη. Έτσι λέει ένας νόμος οικονομολογικός. Δεν θες να φτωχύνεις, πρέπει να προσθέτεις. Πάντα πρέπει να έχεις πρόσθεση, αποθήκευση, συνεχώς. Λοιπόν, θέλεις να μην χάσεις το Πνεύμα του Θεού? Αν μείνεις σε μία μόνιμη κατάσταση, θα τελματωθείς. Χρειάζεται προκοπή. Προκοπή, γι' αυτό λέει εδώ, διέργων αγαθών προκόπτοντες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την προκοπή, την άνοδο, για να μπορούμε να μην έχουμε κάθοδο. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει μία στατική κατάσταση. Και αν θέλει να διατηρεί αυτό που έχει, πρέπει να έχει μια προοδευτική κατάσταση. Αλλιώτικα, αν σταθεί, θα πάρει την κάτω βόλτα και τότε τα έχασε όλα. Και προσφέρει και μία δοξολογία εις τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν, για τον οποίον έκανε κουβέντα, γινόμενη, λέει, ευάρεστη το αρχηγό της σωτηρίας. Αυτό, ξέρετε, είναι γραμμένο εις την προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο αρχηγός της σωτηρίας μας, ο Ιησούς Χριστός, στον οποίον ανήκει η δόξα αιωνίως. Τελειώσουμε και εμείς αυτήν την κατήχηση, την τρίτη, περί του Αγίου Χρίσματος. Πιστεύω ότι μείνατε ευχαριστημένοι από όσα μας γράφει ο Άγιος Κύριλλος, και μάλιστα πρέπει εδώ να σας ευχαριστήσω και εγώ και να σας επενέσω, διότι σας είπα από χθες και από την περασμένη Κυριακή να έλθετε, γιατί θα μιλήσουμε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και έχετε καταγεμίσει τον ναό ώστε να έχουμε και ορθίους. Σας επαινώ λοιπόν για αυτό το πράγμα και χαίρομαι πραγματικά. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, περνάμε τώρα εις την τετάρτη μυσταγωγική κατήχηση. Όπως θα γνωρίζετε, ότι ο Άγιος Κύριλλος, όταν έκανε μία κατήχηση, πρώτα εδιάβαζε μία περικοπή από την Αγία Γραφή. Έτσι και εδώ ο τίτλος λέγει «Και ανάγνωσης εκ της προς Κορινθίους επιστολής, εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν και τα εξής». Ναι, αυτά βεβαίως είναι γραμμένα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, που γίνεται ευρεία αναφορά και αρκετά λεπτομερής για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βλέπετε ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όχι μόνο οι Ευαγγελιστές μας το περιγράφουν, αλλά ως γεγονός, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό λέγει «Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, πήρα από τον Κύριον». Α, ο Παύλος πήρε κατευθείαν από τον Κύριο. Ε, ναι. Το είχαμε κάνει αυτό το θέμα στις πράξεις, ότι ο Παύλος δεν είναι δευτέρα σειράς Απόστολος. Δεν πήρε από τους Αποστόλους, διότι τότε θα ελέγεται όχι Απόστολος, αλλά θα ελέγεται Αποστολικός Πατήρ, όπως έχουμε Αποστολικούς Πατέρες. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας πήρε από τους Αποστόλους και λέγεται Αποστολικός Πατήρ. Ο Άγιος Πολύκαρπος το ίδιο, Σμύρνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ώστε ο Απόστολος Παύλος δεν είναι δευτέρα σειράς, είναι πρώτη σειράς, γιατί ενθυμίστε τι είχε πει ο Κύριος εις τον Ανανία, όταν θα πήγαινε να τον βρει μπαίνοντας ο Παύλος τυφλός πια στη Δαμασκό. Τι έγινε, του λέγει ο Κύριος του Ανανίου, πρόσεξε, μόνον θα τον βαπτίσεις και θα του ανοίξεις τα μάτια. Δηλαδή θα βάλεις το χέρι σου στα μάτια του και θα θεραπευθεί. Μόνον αυτό. Το τι θα κάνει, το τι θα πει, το τι θα διδάξει, γιατί για μένα είναι σκεύος εκλογής, λέει ο Κύριος, τον οποίον εγώ θα στείλω στα έθνη, λέει ο Χριστός, εγώ θα τον διδάξω. Είναι ολοφάνερο ότι ο Παύλος είναι πρώτης σειράς Απόστολος. Εν τούτης, ο Απόστολος Παύλος δεν περιφρονεί την παράδοση της Εκκλησίας. Και όταν λέει «εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου», εκείνο που παρέλαβα, αυτό και σας παρέδωκα, που είναι η παράδοση της Εκκλησίας, Εν τούτης, ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο σε αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα, αναφέρεται εις την παράδοση της Εκκλησίας, που δεν είναι άλλη παρά η παράδοση των 12 Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, πρώτης μεν σειράς παραλαμβάνει από τον Κύριον και παραδίδει, δεν αγνοεί όμως την παράδοση, όπως σας είπα, της Εκκλησίας. Για να μην αργήσουμε, θα μπορούσατε αυτή την περικοπή να τη διαβάσετε στο σπίτι σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Χρησιμοποιεί σχεδόν αυτόλεξη εκείνα τα οποία γράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές. Τη νύχτα που παρεδίδεται ο Κύριος, επήρε, λέει, άρτων, λαβών άρτων, κτλ, κτλ, κτλ. Ώστε, εκεί μπορείτε να τα δείτε αυτά. Τώρα θα μπούμε στην κατήχηση του Αγίου Κύριλλου, τι ακριβώς λέγει εις τους νεοβαπτισμένους του, τους φωτισθέντας. Και αυτή, παράγραφος πρώτη, και αυτή του μακαρίου Παύλου η διδασκαλία ικανή καθέστηκε πληροφορήσε ημάς περί των θείων μυστηρίων ον κατηξιώθητε σύσσωμη και σύνεμη του Χριστού γενόμενη. Και αυτή λέγει η διδασκαλία του μακαρίου Παύλου, η οποία είναι ικανή να σας πληροφορήσει για τα θεία μυστήρια περί των οποίων τα οποία έχετε καταξιωθεί, δηλαδή κοινωνήσατε, διότι μην ξεχνάμε ότι ευθύς μετά την βάπτιση οι βαπτιζόμενοι κοινωνούσαν, διότι το βάπτισμα ήταν συναφές με τη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και κοινωνούσαν. Αλλά βλέπετε, η κοσμική μας αντίληψη, επειδή θα θέλαμε να γιορτάσουμε ένα γεγονός κοσμικά πια, δυστυχώς σιγά σιγά ξεκόψαμε το μυστήριο του βαπτίσματος από τη Θεία Λειτουργία, όπως ξεκόψαμε και των γάμων. Αυτό είναι το δυστύχημα. Από μινάρια ότι ήσαν ενσωματωμένα τα δύο αυτά μυστήρια με τη Θεία Λειτουργία, είναι τούτο, ότι και το ένα μυστήριο και το άλλο αρχίζουν με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κτλ. Αλλά έτσι αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Ενώ για τα άλλα μυστήρια έχουμε το ευλογητός ο Θεός και όχι το ευλογημένη η Βασιλεία. Έτσι, αν θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο, και το τραπεζάκι που βγάζουμε στους για να κάνουμε το γάμο αντικατέστησε την Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό βάζουμε στο τραπεζάκι επάνω του γάμου το τραπεζάκι, βάζουμε το Ευαγγέλιο, μεταφέραμε την Αγία Τράπεζα έξω. Αυτά είναι λείψανα από μινάρια που δείχνει που ήσαν τοποθετημένα αυτά τα δύο μυστήρια. Έτσι έπρεπε εκείνοι που θα ευαπτίζοντο ταυτόχρονα και να κοινωνήσουν. Σήμερα τον άνθρωπο που βαπτίζεται, το παιδί, το βαπτίζομαι, αν κάνουμε τη βάπτιση Κυριακή, το βαπτίζουμε την επομένη Κυριακή. Ενώ έπρεπε να κοινωνήσει ευθύς μετά τη βάπτιση. Αλλά οι βαπτίσεις τώρα γίνονται απόγευμα, πηγαίνουμε ή γάμοι, πηγαίνουμε για φωτογραφίες, πάμε σε κέντρα και κάνουμε εκεί τα τραπέζια μας, χορεύουμε, όργανα και άλλα πολλά. Σας έχω πει, δεν πειράζει να το ξαναπώ, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην Χριστοήθεια, ότι αυτά τα όργανα και οι μουσικές και οι χοροί προσβάλλουν το μυστήριο και του γάμου και της βαπτίσεως. Τι θα είχατε να πείτε? Φοβερός είναι ο πατήρ Αθανάσιος. Αυτό θα είχατε να πείτε? Αγαπητοί μου, τι να σας πω, τέλος, δεν τα λέγω εγώ, έχω τις μαρτυρίες, σας τις προσφέρω. Μα τι, μα ξέρω, μα να τίμα, τίποτα. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα που λέγει καταξιωθήκατε να κοινωνήσετε καταξιώθητε των μυστηρίων, εννοείται του σώματος και αίματος του Χριστού, σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού γενόμενοι. Αυτός γαρ αρτιευώα ότι εν τη νυχτή είπαρε δίδωτο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λαβών άρτων και ευχαριστή σας και τα λοιπά. Να μείνουμε σε δύο λέξεις, σύσσωμοι και σύνεμοι. Αυτές οι δύο λέξεις εκφράζουν το βάθος του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ακριβέστερα, εκφράζουν το αποτέλεσμα του βάθους του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λέγει ότι εδώ εκείνος που κοίνωνει έχει γίνει σύσσωμος, δηλαδή ένα σώμα με τον Χριστό, και σύνεμος, ένα αίμα με τον Χριστό. Όταν κοινωνούμε λέμε ότι πήραμε τον Χριστό. Ακριβέστερη περίπτωση, ακριβεστέρα διατύπωσης είναι ότι μας πήρε ο Χριστός εμάς. Δεν έγινε ο Χριστός μέλος μας, αλλά γινήκαμε εμείς μέλος του Χριστού. Συνεπώς, δεν προσλάβαμε, μας προσέλαβε ο Χριστός. Εν τούτης, δεν είναι λάθος να πούμε, εκείνο που ο Χριστός εξάλλου το είπε, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, αυτή την σπουδαιοτάτη διδασκαλία που έκανε εις τους Καπερναΐτας μετά από το επιτελεσταν θαύμα του χορτασμού των 5000, που φάνηκε σκληρός ο λόγος εις τους ανθρώπους αυτούς, διότι ήσαν παχυλότατοι εις την αντίληψη και δεν μπορούσαν και οι ληστικότατοι να αντιληφθούν την πνευματικότητα των λόγων του Κυρίου. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Εκείνος μένει μέσα σε μένα, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι γινόμεθα μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και εγώ μένω εις αυτόν. Συνεπώς, εδώ τι σημαίνει? Έχουμε μία αλληλοπεριχώρηση, κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε νοητικά. Πώς όταν περιέχω, περιέχομαι? Πώς το περιεχόμενο γίνεται περιέχον? Λέμε το ποτήρι περιέχει το νερό. Πώς όμως τώρα το νερό μπορεί να περιέχει το ποτήρι? Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε σαν σχήμα, σαν έκφραση. Δεν μπορούμε. Ο Κύριος όμως ήθελε ακριβώς αυτό να πει, ότι υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Ο ένας είναι μέσα στον άλλον. Εσύ είσαι σε μένα, εγώ είμαι σε σένα. Και το εκπληκτικό είναι ότι όλοι οι πιστοί είναι στο σώμα του Χριστού. Όλοι οι πιστοί, γι' αυτό είμαστε ενσωματωμένοι και δεν μπορούμε να αγνοούμε τον άλλον, παρά θα το λέμε αδελφόν και θα έχουμε μια ιδιαίτερα αίσθηση γι' αυτόν, ότι όλοι είμαστε ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού. Εκεί όλοι βρισκόμεθα, εκεί όλοι συναντούμεθα. Αγαπητοί μου, το συλλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει? Δεν είναι ξένος ο χριστιανός που κοινωνεί. Είναι όλοι μαζί μέλη του Χριστού. Είναι εκπληκτικό. Νομίζω σας έλεγα ή κάπου το έλεγα, δεν θυμάμαι, αλλά θα σας το πω. Αν δεν σας το είπα ήδη, κάπου μάλλον το έχω πει. Όταν είμαι εδώ στη Λάρισα και δεν έχω όλες τις εικόνες εκείνες που έχω στο κελί μου και λέγω το απολυτίχιο του κάθε Αγίου, τότε κάνω το εξής. Λέω το απολυτίχιο Φερυπίν του Αγίου Αχιλλείου εδώ στη Λάρισα, αλλά δεν έχω όμως την εικόνα του Αγίου Αχιλλείου, την έχω στο κελί μου. Όταν λέω το απολυτίχιο και το λέω στον Άγιο και θυμιάζοντας, τώρα δεν έχω την εικόνα και κοιτάζω την εικόνα του Χριστού. Θυμιάζω την εικόνα του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Άγιος Αχιλλείος είναι ενσωματωμένος. Όταν λοιπόν αποτινόμαθα σαν έναν Άγιον, ουσιαστικά ο Άγιος αυτός είναι βεβαίως. Πώς αλλιώς να γίνει? Έτσι είναι, ενσωματωμένος εις τον Χριστόν. Δηλαδή είναι στην Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, αλλά μία πραγματικότητα. Δεν είναι μία αλληγορία, αλλά μία πραγματικότητα. Ας το προσέξουμε πολύ αυτό το σημείο. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος προσβάλλει, αμαρτάνει, προσβάλλει το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μάλιστα έχουμε μία περίπτωση που είναι το διαζύγιο. Δύο άνθρωποι παντρεύτηκαν, αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εξεπλήρωσαν όχι απλώς μία βιολογική κατάσταση. Βεβαίως είναι ένα σώμα εν μυστηρίο. Φυσικά είναι δύο άνθρωποι, ξεχωριστοί. Αν ένας αρρωσταίνει, δεν πάει και ο άλλος να αρρωστήσει, γιατί είναι ένα σώμα με την έννοια αυτή. Μυστηριακός όμως είναι ένα σώμα. Ένα σώμα. Και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο γάμος εκφράζει ένα άλλο μυστήριο. Το μυστήριο της Εκκλησίας. Ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Εκείνος λοιπόν που παίρνει καταρχάς μοιχεύει. Πάω φοβερό πράγμα. Φοβερό. Αυτός προσβάλλει κατάφορα το μεγάλο μυστήριο. Διότι το μεγάλο μυστήριο που λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δεν λέγω το μυστήριο τούτο. Ποιο τούτο? Όχι του γάμου δύο ανθρώπων. Το μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Μέγα ότι είναι. Συνεπώς, το μυστήριο του γάμου δύο ανθρώπων εκφράζει το μεγάλο μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Προσβάλλεται λοιπόν η Εκκλησία όταν υπάρξει η μοιχεία ή το διαζύγιο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου. Είναι πολύ λεπτό σημείο. Πολύ λεπτό σημείο. Και όπως οι σύζυγοι πρέπει να έχουν ειρήνη, να έχουν αγάπη και λοιπά και λοιπά και λοιπά, όπως λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, τρέφει και θάλπει την Εκκλησία και έδωσε εκ του αίματός του και εκ του σώματός του και απετελέσει την Εκκλησία και λοιπά και λοιπά. Έτσι και ο άνδρας προς την γυναίκα, και αντιστρόφως η γυναίκα οφείλει υπακοή στον άνδρα, όπως και η Εκκλησία οφείλει υπακοή στον Χριστόν, ο οποίος είναι, μην πάτε μακριά, το λέμε και το ξέρετε όλοι σας, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Ο Χριστός, ο νυμφίος. Γι' αυτό έχουμε και τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, που είναι του νυμφίου, όπως λέμε. Συνεπώς, όλοι εκεί βρισκόμεθα, εις το σώμα του Χριστού. Και τα λείψανα τα Άγια που έχουμε στην Αγία Τράπεζα ή οπουδήποτε αλλού, είναι ενσωματωμένα εις το σώμα του Χριστού. Σας το έλεγα και αυτό ίσως την περασμένη φορά. Τώρα τι θα πει ακόμη κάτι περισσότερο σύσσωμος και σύνεμος? Γιατί όλα αυτά εκφράζουν το σύσσωμος και το σύνεμος που σας λέω. Ένα σώμα, ένα αίμα. Πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτό, το σύσσωμος? Δηλαδή, αν εγώ ενώθηκα με τον Χριστόν, μπορώ να ξεενωθώ? Ποιος μπορεί να με ξεχωρίσει πάλι αν ενώθηκα? Απολύτως τίποτα, παρά μόνο η άρνηση. Καμία εξωτερική δύναμη, είτε δαιμονικές, είτε αγγελικές, είτε ανθρώπινες, δεν μπορούν να χωρίσουν τον πιστόν από τον Χριστόν. Είναι εκείνο που λέει το ωραιότατο στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος: τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Και έχει ολόκληρο κατεβατό περιπτώσεων που μπορούν τάχα να χωρίσουν τον πιστόν από τον Χριστόν. Τίποτα. Και όχι απλώς από την αγάπη, αλλά το ότι γίνηκαμε σύσσωμοι. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ότι τα ρούχα μας μπορεί να μας τα βγάλουν. Και είναι βέβαια γνωστό ότι τα ρούχα μας είναι σε άμεση επαφή με το σώμα μας. Αποτελούν, ξέρω εγώ, κάτι που είναι δικό μας. Τα ρούχα μας μπορούν να μας τα βγάλουν. Το πετσί μας μπορεί να μας τον βγάλουν. Έχουμε περιπτώσεις μαρτυρίου που έκδαραν τους ανθρώπους ζωντανούς. Τον Άγιο Χαράλαμπο τον έκδαραν. Να μας βγάλουν, λέει, το δέρμα με το γδάρσιμον. Όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν. Αλλά ή να μας κόψουν μέλη του σώματος, χέρια, πόδια, να βγάλουν μάτια, όπως τον Άγιο Γεδεών που του κόψαν και τα δύο χέρια και τα δύο πόδια. Αλλά τον Χριστόν δεν μπορούν να τον βγάλουν. Για να καταλάβουμε τι θα πει σύσσωμος. Δεν είναι, όπως λέμε σε χημεία, λέμε χημική ένωση ή μηχανική ένωση. Αν βάλω σε ένα ποτήρι νερό μια κουταλιά ζάχαρη, έλειωσε η ζάχαρη, χάθηκε μέσα, δεν χάθηκε. Την ξαναπαίρνω τη ζάχαρη, διεξατμίσεως. Έχω μια μηχανική ένωση. Ή μπορώ να έχω μια χημική ένωση. Όλα αυτά δεν εκφράζουν την ένωσή μας με τον Χριστό. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ μυστήριο, πόσο είναι αυτή η ένωση. Πόσο? Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, ο Χριστός είναι ηνωμένος με τα οστά του στον τάφο, με το σώμα του καλύτερα, και ηνωμένος με την ψυχή του στον παράδεισο, όπως και το Πνεύμα το Άγιο. Σας το έλεγα και αυτό. Ναι, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά στο κεφάλαιο, στο μυστήριο, εδώ στη μυσταγωγική κατοίκηση περί του Χρίσματος του Αγίου, συνοδεύει το Πνεύμα του Θεού, είναι ενωμένο με τον άνθρωπο που ήταν εκείνος που κατοίκησε το Πνεύμα του Θεού στο σώμα του. Έτσι και ο Χριστός, προσέξατε το, είναι ηνωμένος. Γι' αυτό σπέβδομαι να κοινωνήσουμε για τελευταία φορά, όταν ήδη βρισκόμεθα πρώτου θανάτου. Αυτός είναι ο λόγος. Όχι βεβαίως για πρώτη φορά στη ζωή μας πρώτου θανάτου, διότι αυτό δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ας μη σχολιάσω περισσότερο. Πάντως πρέπει να κοινωνούμε πάντοτε. Και όταν κοινωνούμε, να έχουμε την συνείδηση ότι είμαστε ηνωμένοι με τον Χριστόν. Είδες, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον Λάζαρον άγγελοι τον παρέλαβαν. Ποιο Λάζαρο? Τον πτωχόν Λάζαρο της παραβολής. Γιατί? Δεν ήταν αρκετός ένας άγγελος να τον οδηγήσει όπου θα έπρεπε να πάει? τιμή σένεκεν, λέγει. Τιμή σένεκεν, όταν κοινωνούμε δεν μας παραλαμβάνει άγγελος, άγγελοι. Τιμή ένεκεν δια το κυριακόν σώμα, το σώμα του Χριστού που πήραμε όταν κοινωνήσαμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η ένωσή μας κρατάει στον τάφο, κρατάει στον παράδεισο, για να δούμε πόσο βαθιά είναι αυτή η ένωση. Μόνο κατηχορίζει αυτήν την ένωση η άρνηση. Όταν αρνηθεί κανείς τον Χριστόν, τότε απέρχεται ο Χριστός. Τότε έχουμε χωρισμόν. Γι' αυτό θα πρέπει να κοινωνούμε τακτικά. Πολύ τακτικά να κοινωνούμε, πάρα πολύ τακτικά. Κάποια πορεία, ας την πω τώρα, δεν πειράζει, θα την έλεγα την ερχομένη εβδομάδα, διατυπώνει το εξής. Γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος, λέει, κοινώνησε λίγο πρωτού θανάτου του. Συγγνώμη. Ευαπτίσθη λίγο πρωτού θανάτου του. Θα σας πω το ιστορικό του πράγματος. Δεν αναφέρεται στον Μέγα Κωνσταντίνο μόνο. Αυτός ο Μέγας Βασίλειος ευαπτίστηκε κάπου 30 χρονών. Η αδελφή του, η Αγία Μακρίνα, τον παρακαλούσε να βαπτιστεί και εκείνος δεν βαπτίζεται. Ξέρετε γιατί? Υπήρχε η εξής συνήθεια: να βαπτιστούμε όσο μπορούμε αργότερα, για να μην αμαρτάνουμε. Ήταν εκείνο που σας είπα στην αρχή, ότι δεν θα πρέπει να λερώσουμε τον χιτόνα του βαπτίσματος. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Θα μου πείτε, μα ήταν μια συνήθεια της εποχής, την οποία συνήθεια καταπολεμά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και η Αγία Μακρίνα παρακαλούσε τον Μέγα Βασίλειο, που επιτέλους δεν βαπτίστηκε πρώτου θανάτου του, αλλά βαπτίστηκε σε ηλικία 30 ετών. Αλλά γιατί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι η ώρα εκείνη που πεθαίνεις για να βαπτιστείς και να κοινωνήσεις. Δεν είναι η ώρα εκείνη η ώρα των μυστηρίων, αλλά η ώρα των διαθήκων. Η ώρα να κάνεις τη διαθήκη σου, όχι να βαπτιστείς και να κοινωνήσεις την ώρα. Αυτή λοιπόν η αντίληψη, ευτυχώς έφυγε από την Εκκλησία, να βαπτιστεί κανείς λίγο πρωτού θανάτου του. Έφυγε, διότι στερούσε τον εαυτόν του από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αν υποτεθεί ότι πέθανε ξαφνικά, τότε δεν θα είχε αιωνία απώλεια. Έτσι απαντώ και για αυτή την απορία, να μην απαντήσει την ερχομένη Δευτέρα, και να γνωρίζουμε ότι πρέπει να κοινωνούμε για να γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό. Ένα σώμα και ένα αίμα. Αυτός γάρ άρτη εβώα. Ποιος αυτός? Ο Απόστολος Παύλος. Που γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους ότι εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λαβών άρτων και ευχαριστή σας, έκλασε και έδωκε τις εαυτού μαθητές λέγον: λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, είπε: λάβετε, πίετε, τούτο μου εστί το αίμα. Εδώ υπενθυμίσει ο Απόστολος ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παρεδόθη τη νύχτα εκείνη που ο Κύριος παρεδόθη εις τους Εβραίους. Τη νυχτή ή παρεδίδωτο. παρεδίδωτο. Ναι, είναι ο γνωστός μας μυστικός δείπνος. Αν ρωτήσετε τι θα πει μυστικός δείπνος, ότι έλαβε χώρα σε ένα τόπο μυστικών, κρυφών, όχι. Για τον ίδιο λόγο που λέγονται και οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου μυσταγωγικές. Μυστικός λέγεται όχι γιατί ήταν κρυφά αυτά όλα ό,τι έγιναν, αλλά διότι εκείνο το βράδυ, σε εκείνο το δείπνο, οι μαθητές δια πρώτη φορά, ύστερα από 3 χρόνια επικοινωνίας με τον διδάσκαλον, θα εγίνοντο κοινωνή του, κοινωνή του όσο ποτέ άλλοτε, διότι όλο τον άλλο καιρό ήσαν πλάι στον Ιησούν. Εκείνο το βράδυ θα ενεσωματούντο με τον Χριστό. Και μυστικός θα πει ενωτικός. Αυτό θα πει μυστικός, ενωτικός. Και μυσταγωγία και μύστης, εκείνος ο οποίος εισαγάγει σε ένα θέμα το οποίο λέγεται μυστήριον και ούτω καθεξής. Αυτό θα πει μυστικός, θα πει ενωτικός. Έτσι, για πρώτη φορά σας ξαναλέγω, οι Απόστολοι ζούσαν την εμπειρία του Χριστού, του σώματος του και του αίματος του. Τι έκανε ο Κύριος? Λαβών άρτων και ευχαριστήσας και λοιπά. Λαβών άρτων, επήρε ψωμί. Μια μικρή παρατήρηση, απλώς μια μικρή, κάπως παρενθετική. Τι ψωμί πήρε? Ένζυμο ή άζυμο? Μια που είμαι πρώτων πυλών της ΕΟΚ και θα μας έρθουν εδώ πολλά περίεργα και παράξενα πράγματα, να το ξέρετε και αυτό. Οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν άζυμον άρτων. Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι άζυμος ο άρτος. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας διατηρεί ένζυμον άρτων. Θα μου πείτε λεπτομέρεια? Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια και θα σας εξηγήσω αμέσως. Το Πάσχα των Εβραίων άρχιζε από την Παρασκευή με τη δύση του ηλίου και έγινε το Σάββατο, η μεγάλη ημέρα του Σαββάτου, όπως μας λένε οι κύριοι Ευαγγελιστές, η μεγάλη ημέρα του Σαββάτου, το Πάσχα. Ήτανε διπλή γιορτή, πρώτον ως Σάββατον και δεύτερον ως Πάσχα. Λοιπόν, βέβαια δεν ήταν πάντοτε Σάββατο, αλλά όπως και εμείς κάθε φορά, εμείς έχουμε τις λεγόμενες κινητές γιορτές για να είναι πάντα Κυριακή το Πάσχα. Προσέξτε τώρα εδώ. Από πότε άρχισε το Πάσχα? Από την παραμονή της Παρασκευής. Γι' αυτό και λέγεται Παρασκευή, που θα πει προετοιμασία. Παρασκευή, προπαρασκευή, προετοιμασία. Και τότε έπαιρναν τα αρνιά που πήγαιναν για θυσία, έπρεπε αυτά να αρχίσουν να σφάζονται από τις 3 το μεσημέρι, υπογραμμίζω 3 το μεσημέρι, έως τις 6 το απόγευμα. Αυτό το τρίωρο έπαιρναν πίσω τα αρνιά τους οι άνθρωποι, πήγαιναν σπίτια τους, έπρεπε να τα μαγειρέψουν στη σούβλα χωρίς να σπάσει κόκαλο, τελετουργικό φαγητό, και να φάνε και πικρά χόρτα και άζυμο ψωμί. 3 το μεσημέρι άρχιζε η σφαγή. 3 το μεσημέρι ο Κύριος παρέδωκε το πνεύμα εις τον Πατέρα και ήταν ο καθαυτό αμνός. Όλα τα άλλα ήταν αντίτυπα. Εκείνο το Πάσχα δεν ήταν πια Πάσχα των Εβραίων. Δεν ήταν, διότι ο πραγματικός αμνός ήδη θυσιάστηκε επί του Σταυρού. Αλλά τα πικρά χόρτα, το φαγητό, το αρνί, ψητό, το οποίο, ξέρετε, μέχρι το πρωί έπρεπε να το φάνε. Ό,τι περίσσευε τυχόν έπρεπε να το κάψουν, διότι το τελετουργικών δείπνων, τελετουργικών, όπως και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τελετουργία, είναι μυστήριον. Έπρεπε λοιπόν έτσι να είναι, και το ψωμί να είναι άζυμον. Όχι μόνο έτρωγαν άζυμο, αλλά όλη την εβδομάδα μέχρι την απόδοση του Πάσχα, μία εβδομάδα μετά, έπρεπε να τρώνε άζυμον ψωμί, και έπρεπε να εξαφανίσουν από το σπίτι τους κάθε περίπτωση ζύμης. Γιατί? Διότι η ζύμη ήταν το σύμβολο του κόσμου και της κοσμικότητας, ενώ το άζυμον ήταν το σύμβολο του λαού του Θεού. Γιατί? Μάλιστα το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάμαι καλά, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Διότι η ζύμη είναι γνωστό ότι αν βάλουμε μέσα στο αλεύρι, στο λεγόμενο φύραμα, έτσι λέγεται, δηλαδή νερό και αλεύρι, είναι το φύραμα. Βάζουμε και τη ζύμη, η οποία ζυμεί το μικρόμικρονιώτα, το φύραμα, τότε γίνεται το εξής. Φουσκώνει το ψωμί. Αλλά όταν λέμε φουσκώνει, θα πει μεταβάλλεται. Ο κόσμος είναι μεταβαλλόμενος. Ο λαός του Θεού είναι σταθερός. Δεν μεταβάλλεται. Γι' αυτό έπρεπε να υπάρχει το άζυμον. Ο Χριστός όμως, όταν έκανε το μυστικό του δείπνο, ήτο μία ημέρα, μία βραδιά πριν, διότι ο ίδιος θα απετέλει των θυσιαζόμενων αμνών, σας το είπα προηγουμένως, ώρα τρεις που πέθανε επί του Σταυρού. Αφού λοιπόν ήταν μία ημέρα πριν, δεν ετρώγε το ο άρτος ο άζυμος, αλλά ο ένζυμος. Άρα, όταν ο Χριστός πήρε από το τραπέζι ψωμί, αυτό ήτο ένζυμον. Να το ξέρετε. Κλείνω την παρέθεσή μου. Λοιπόν, επήρε λέει ψωμί λαβών άρτων και ευχαριστή σας. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Έκανε προσευχή προς τον Πατέρα, έκλασε και έδωκε εις αυτού μαθητές. Του ρήματος κλάω κλώ. Το ρήμα κλάω κλώ και κλάσμα και κλάσεις, λέμε τα κλάσματα. Θα πει αυτά που κομματιάσαμε, όταν κομματιάζουμε τη μονάδα, λέμε εν δεύτερον, είναι κλάσμα. Κομματιάσαμε τη μονάδα. Δεν έχει διαφορά, συγγνώμη, έχει διαφορά από το ρήμα κόπτο. Το ρήμα κόπτο χρησιμοποιεί το μαχαίρι. Το ρήμα κλάω κλώ δεν χρησιμοποιεί το μαχαίρι, αλλά τα χέρια. Δηλαδή, ο Κύριος έκοψε με τα χέρια του το ψωμί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σας είπα, κάθε λέξη και βαρύτητα, κάθε λέξη και βαρύτητα. Γι' αυτό απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε όταν θα κόψουμε τον αμνόν επί του Αγίου Δισκαρίου κτλ. Με μαχαίρι. Κόβουμε με τα χέρια μας. Και η διανομή στο μεταξύ του κλήρου και του λαού παλαιότερα ή το κόψιμο με τα χέρια. Με τα χέρια. Γιατί ο Κύριος πήρε το ψωμί και το έκοψε. Κλάω κλώ λοιπόν. Αφού προηγουμένως ευχαριστή σας, δηλαδή έκανε προσευχή προς τον Πατέρα, γιατί λέγεται το μυστήριον μυστήριον Θείας Ευχαριστίας? Γιατί ο Κύριος ευχαρίστησεν. Τι θα πει ευχαρίστησεν? Η προσευχή του ή το ευχαριστήριος. Διότι φτάνομαι στο σημείο, αυτό σαν να θέλει να πει ο Χριστός, φτάνομαι ο Πατέρα μου εις το σημείο, το χρονικό σημείο, να σε ευχαριστήσω, γιατί έφτασε η ώρα να δώσω τη σάρκα που πήρα από την Παρθένων Μαρίαν, και την οποία σάρκα μου σάρκωσε το Πνεύμα το Άγιον. να τη δώσω σε εκείνους που έχω αγαπήσει, στους μαθητάς μου, και δια των μαθητών μου προς όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είναι λοιπόν ευχαριστία, η Θεία ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και αφού έγινε αυτό, έδωκε τις εαυτού μαθητές, έδωκε λέγον: λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πάρετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Το σώμα του, ώστε δεν είναι πια ψωμί, έγινε το σώμα του. Και πότε έγινε το σώμα του? Μετά την ευχαριστία προς τον Πατέρα, δηλαδή μετά την ευχή. Γι' αυτό και εμείς λέμε την ευχή, αφού θα πούμε τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου, ο Ιησούς και τα λοιπά, ότε παρεδίδεται και τα λοιπά, λαβών άρτων, μετά και το λαβών ποτήριον και τα λοιπά, και λέμε: παρακαλούμε τον Θεόν Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιο να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού. Παρακαλάμε τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού, όπως και το κρασί σε αίμα Χριστού. Θα το ξαναπώ τρίτη φορά: παρακαλάμε τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο να το μεταβάλει σε σώμα Χριστού. Και πίσω των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, αφού θα έχει στείλει το Πνεύμα το Άγιο, κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιο, μεταβαλών το Πνεύμα Τίσου το Αγίο, αφού θα μεταβάλεις με το Πνεύμα στο Άγιο σε σώμα και αίμα Χριστού τα προτιθέμενα δώρα. Γιατί είναι ακριβέστατα η ιδία πράξης της σαρκώσεως του Θεού Λόγου από τα σπλάχνα, τα αίματα της Θεοτόκου. Ίδια ακριβώς και πανομοιότυπος και ταυτόσιμος. Τι λέει εκεί παρακαλώ ο άγγελος? Ότι δύναμις υψίστου επισκιάσεις. Ποια είναι η δύναμη του υψίστου? Ο ύψιστος ο πατήρ. Η δύναμη του υψίστου είναι ο Υιός. Ο Υιός λέγεται και δύναμη του Πατρός. Και Πνεύμα Άγιον θα σε επισκιάσει και τα λοιπά, ώστε και τα τρία πρόσωπα συντελούν στην σάρκωση. Πανομοιότυπο λοιπόν, ό,τι έγινε στην Παναγία γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δηλαδή έρχεται το Πνεύμα του Θεού, γιατί ο Πατήρ το στέλνει να γίνει το ψωμί σάρκα του Υιού του. Είναι εκπληκτικό. Αλλά όταν είπε λάβετε, έλατε να πάρετε, εάν θέλετε να πάρετε, υπάρχει το ερώτημα: ο Ιούδας εκκοινώνησε? Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν διάφορες γνώμες και πατέρων και νεοτέρων. Ο Ιούδας κοινώνησε ή δεν κοινώνησε? Έφυγε πρώτη τελέσεως του μυστηρίου? Δεν το ξέρουμε. Ένα μόνο, ότι αν ο Ιούδας δεν κοινώνησε, δεν του ήξιζε, δεν αισθάθηκε άξιος. Εάν κοινώνησε, τότε αντί να πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού, ξέρετε τι πήρε? Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι μόλις πήρε το ψωμί που του δώσε ο Κύριος, όχι το σώμα του, ψωμί από το πιάτο, το έβαλε στη σάλτσα και του το έδωσε. Εισήλθε ο Σατανάς. Γι' αυτό εκείνοι που κοινωνούν χωρίς να πρέπει δαιμονίζονται. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει αυτός ο λόγος του Θεού. Και ύστερα η λειτουργική μας πράξη λέγει: μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δεν λέμε σε ποιες? Να μην είναι σε δίκη και καταδίκη. Και η καταδίκη ποια είναι? Η απόρριψη του Χριστού. Και όταν ο Χριστός απορρίπτει, καταλαμβάνει ο διάβολος. Αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Θα παρακαλέσω πρώτο Θεός την ερχομένη Δευτέρα όλοι πάλι μαζί να είμαστε, να ακούσουμε τη συνέχεια του θέματος.